Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանի անդամակցությունը Եվրասիական միությանը կրկին հետաձգվում է անորոշ ժամկետով, չնայած նախկինում հնչած այդ հայտարարություններին հունիսին Հայաստանը Եվրասիական միության անդամ պետությունների հետ որևէ համաձայնագիր չի ստորագրի այս մասին, այսօր հայտարարել է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Նոր զարգացումներով շորային սկանդալի շուրջ երեք այս պատմության առանցքային դերակատարներից մեկը գործարար Աշոտ Սուքյասյանը Վրաստանից տեղափոխվել է Հայաստան։ Իրավիճակը շփման գծում շարունակում է լարված մնալ, լարվածության հիմնական օջախներն են Լեռնային Ղարաբաղը եւ Հայ-Նախիջևանյան սահմանագիծը։ Առաջիկա 20 րոպեներին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք նախ, սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մեյոքումյանը։
Այսօր առավոտյան Հայաստանի և Նախիջևանի սահմանային դիրքերում մարտական հենակետում մահացու հրազենային գնդակից զոհվել է 20-ամյա ժամկետային զինծառայող շարքային Գրիշա Խաչատրյանը։ Եվս մեկ զոհի մասին հաղորդում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Մարտունու շրջանի դիրքերում հակառակորդի գնդակից զոհվել է պայմանագրային զինծառայող Նարեկ Պողոսյանը։ Ադրբեջանական բանակում այսօր վաղ առավոտյան զինված միջադեպ է տեղի ունեցել, որի հետևանքով զոհվել է 2, վիրավորվել 1 զինծառայող, այս մասին հաղորդում է ԱՊԱ լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությանը։ Զինվոր Բախրուս Աղաքիշիևը իրեն ամրակցված զենքով սպանել է իր ծառայակից Նեման Աբդուլլաևին, վիրավորել Քյամբրան Ահմեդովին, ապա ինքնասպանություն գործել։ Երեկոյան Ադրբեջանի Թովուզի շրջանի Ալի Բեյլի գյուղում վիրավորվել են 2 կին և 1 երեխա, բոլոր 3-ը տեղափոխվել են հիվանդանոց, նրանց առողջական վիճակը գնահատվում է կայուն։ Ադրբեջանական կողմի պնդմամբ սահմանամերձ գյուղում տեղի ունեցած այս միջադեպը հայկական կողմից գնդակոծության հետևանք է։ 3 Թբիլիսից Հայաստան է տեղափոխվել գործարար Աշոտ Սուքյասյան, ով մեղադրվում է Հայաստան հանրախանութի սեփականատեր, Փայլակ Հայրապետյանի միջոցների յուրացնելու մեջ և ներառված է հայտնի օֆշորային գործում։ Այս գործում շոշափվում է նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյան և բարձր դասի հոգևորական Արարատյան թեմի առաջնորդ Նավասարդ Կճոյանի անունները։ Ուկրաինայի արևելքում բանակի և ռուսամետ անջատականների միջև ծանր բախումներ են տեղի ունեցել։ Ուկրաինական բանակը հաղորդում է, որ 7 զինվոր է սպանվել, իսկ հակառակորդ կողմից 300 ռուս անջատականներ։ Ռուսամետ անջատականները հաղորդում են ծանր կորուստների մասին, կոնկրետ թվեր չնշելով։ Ակնկալվում է, որ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն կներկայացնի խաղաղության իր ծրագիրը, որը ներառում է նաև բուֆերային գոտի Ռուսաստանի հետ սահմանին։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Միխայլ Կովոլը Գերագույն Ռադայում այսօր հայտարարել է, որ Ռուսաստանը Ուկրաինայի նետում տանկեր, զրահատեխնիկա և գրադ տիպի համակարգեր։ Ուկրաինական զորքերը գրավել և ոչնչացել են ռուսական զրահամեքենաներից մեկը։
Նախագահություն հրաչ շարունակում ենք թվարկում մի քանի շաբաթ առաջ Եվրասիական միության անդամ պետությունների և թեկնածու երկրների ղեկավարների Աստանայում կայացած գաղթաժողովի ընթացքում էր, որ պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց, որի համաձայն Հայաստանի անդամակցության հետ կապված վերջին խնդիրները պետք է լուծվեին մինչև այս ամսվա վերջը։ Այսօր, սակայն, պարզ է դառնում, որ հերթական անգամ Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության համար սահմանված ժամկետները խախտվում են մոտ 2 շաբաթ անց հերթական բանակցությունների փուլից հետո Հայաստանի և Եվրասիական միության անդամ մյուս պետությունները գուցե հստակեցնեն մեր երկրի անդամակցության ժամանակացույցը։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասել է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, կառավարության ղեկավարի հետ զրուցում էր Սարգիս Հարությունյանը։
Մինչև հուլիսի 1-ը Հայաստանը չի ստորագրի Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելու պայմանագիրը, այս մասին պարզ դարձավ այսօր վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի խոսքից, ովի պատասխան ազատության հարցին, թե ի վերջո երբ է ստորագրվելու նշված փաստաթուղթը, միայն ասաց, որ հուլիսի 3-ին հանդիպում է նախատեսված այդ հարցով։ Ամբարձապետ, Եվրասիական միության պայմանագիրը երբ են կնքելու։
Հանդիպումները կլինի, որոշում կայացնեն հուլիսի 3-ին պետք է։
Ինչպես հայտնի է, մայիսի 29-ի Աստանայի գագաթնաժողովի ժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանը խնդրեց մինչև հունիսի 15-ը վերջնաժամկետ սահմանել Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագրի ստորագրման համար, Սակայն ավելի ուշ հրապարակված գագաթնաժողովի որոշման մեջ ընդամենը ասված է, որ մինչև հուլիսի 1-ը պետք է նախապատրաստել այդ պայմանագիրը, բայց այն երբ է ստորագրվելու, ոչ մի խոսք։ Այսօր վարչապետ Աբրամյանի հետ լրագրողները կարողացան շփվել Digitech Business Forum-ի ժամանակ և օգտվելով առիթից վարչապետից հետաքրքրվեցինք, ինչ կարող է ասել հնչող քննադատության վերաբերյալ, թե ըստ էության տարբերություն չկա Տիգրան Սարգսյանի կառավարության առաջարկած և հանրային ընդվզման պատճառ հանդիսացած կենսաթոշակային համակարգի և նոր կառավարության առաջարկածի միջև։ Վարչապետի պատասխանը կարճ էր։ Փոքրինչ ավելի ուշ դարձյալ ճեպազրույցի ընթացքում վարչապետը կրկին անդրադարձավ կուտակային կենսաթոշակային համակարգի թեմային։
Հունիսի 1-ից բարձրացրել ենք 2000 ավելից պետական աշխատողների աշխատավարձ, միջինը 40% և համարձակ հայլ իրականացրել կառավարությունը մոտ 38 միլիարդ դրամ հատկացրել է այդ աշխատավարձերի բարձրացմանը։ Եվ մենք պետական սեկտորի համար նպատակային սոցիալական վճար ենք սահմանում, և դա իմ կարծիքով շատ ճիշտ քայլ է, և ես ուրեմն մասնավոր ոլորտի համար մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը ուրեմն հետաձգված է։ Հունիսի 1-ից կդառնա բոլորի համար այդ վճարը պարտադիր։
Այդ ամենը հավասարողների աշխատավարձն է միայն բացած։ Մանկավարժները, ակադեմիաները
նաև ինդիկատ ունենք հոակները, այսինքն տեղական ինքնակառավարման մարմինների կառույցները, մշակույթի դներ, երաշտական դպրոցներ, մանկապարտեզներ, այնտեղ որտեղ նվազագույն աշխատավարձ են իրենք ստանում, այդ ուրեմն վճարը կատարում է կառավարությունը պետական բյուջեից։
Ավելի քան մեկ ամիս առաջ, մայիսի 14-ին խոշոր գործարարների հետ կայացած հանդիպմանը վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը վերջնաժամկետ էր սահմանել նրանց համար, կամ մինչև հուլիսի 1-ը գործարարները սեփական ցանկությամբ կսկսեն աշխատել հավասար դաշտում և դուրս կգան ստվերից, կամ այդ նպատակին հասնելու համար կառավարությունը կօգտագործի իր լծակները։ 10 օր է մնացել հուլիսի 1-ին և Հովիկ Աբրահամյանին հարցրեցինք, ինչ արդյունքներ կան ստվերի դեմ պայքարում։
Ինչո՞ւ եք որ ստվերը խոճապի մեջ, պարոն վարչապետ։
Ինչ արդյունքներ կան ստվերի դեմ պայքարում, պարոն վարչապետ։
Ես չեմ կարծում, որ դի խոճապի մեջ դի դանդաղ շտապեն և հարգային դաշտում աշխատեն։
Պարոն վարչապետ,
հարգային մուտքերը արդեն ավելանում են, դուք տեսնում եք, որ իրենք բարեփոխվել
են։ Մենք հուլիսի 1-ից 10-ը 1 հանրությանը տեղեկացնել ենք, որ հարկատուն ինչքան հարկ է վճարում, և դուք կհամեմատեք, ընդհանուր տարբերությունը կթիքսեք։
Եվ քանի դեռ կառավարության ղեկավարը խորհուրդ էր տալիս կուտակային կենսաթոշակային համակարգի սոցիալական նպատակային վճարի վերածող օրինագիծը քննադատող անձանց ակնոցները փոխել, դրա առավելությունները տեսնելու համար խորհրդանում բանավեճերն այս խնդրի շուրջ գնալով ավելի էին թեժանում։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը, հիշեցնեմ, սկզբում կարողացավ արգելափակել ազգային ժողովի աշխատանքը, թույլ չտալով վիճահարույց օրենքի շուրջ քննարկումները սկսել։ Այսօր, սակայն, երբ իշխող հանրապետականին անասելի համարջանքերի շնորհիվ հաջողվել է որում ապահովել ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում կառավարության հեղինակած օրինագծի հասցեին այնպիսի քննադատությունը հնչում, որ մի պահ թվում է, թե իշխող կուսակցության անդամներն արդեն զղջում են, որ բացակագործ ընկերներին ստիպեցին մասնակցել խորհրդարանի աշխատանքներին։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն իր խոստումը չի կատարել, այսօր խորհրդարանում հայտարարեց Դաշնակցություն խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը, հիշեցնելով, որ երբ Աբրահամյանը նոր էր նշանակվել վարչապետի պաշտոնում, խոստանում էր, թե կուտակային կենսաթոշակների մասին նոր օրենքը լինելու է պարտադիր, բայց ոչ պարտադրված, որ ամեն ինչ անելու են, որ նոր օրենքը բխի բոլորի շահերից։
Ակնհայտ է, որ այս խոստումը չի կատարվել։ Ես ներմուծեցի հանրապետության վարչապետի պարտադիր, սակայն ոչ պարտադրված արտահայտությունը, ասեմ, որ այդ արտահայտությունը վերջապես բացվեց այս օրենսդրական նախաձեռնությամբ։ Սա ընդամենը նշանակում է պարտադիր և պարտադրված։
Աղվան Վարդանյանը հայտարարեց, որ օրենքի նոր նախագծով մեր ժողովրդին բաժանել են դասերի, մասնավորի և պետականի ստիպելով պետական հատվածում աշխատողներին իրենց գրպանից վճարումներ կատարել։
Չորտատիրությունը վաղուց ավարտվել է ժողովուրդ։
Անդրադառնալով մասնավոր հատվածում աշխատողների համար նախատեսված դրույթին, համաձայն որի դիմում գրելու միջոցով մինչև 2017 թվականը նրանք կարող են հրաժարվել պարտադիր սոցիալական վճարներից, Աղվան Վարդանյանը հարցրեց. Այդում եք ձեր առնում։
Մեր ազգային ժողովում առնվազն մի տասնյակներով բաժնետերեր են, սեփականատերեր են, և վաղը նրանց ձեռնարկություններում կամ այն ձեռնարկություններում, որոնք ակնհայտ պետական ազդեցություն ունեն, հսկայական խոշոր ձեռնարկություններում, Էլցանցեր, չգիտեմ Երկաթուղի, չգիտեմ Գազպրոմ, ինչ, դուք հավատում եք, որ այնտեղ մասսայական դիումներ են գրելու մարդիկ, որ չեն ուզում մասնակցել, կարողանալու են գրել։
Աղվան Վարդանյանը զգուշացրեց, իշխանության այս պահվածքի արդյունքում շատերը պարզապես թքելու են և հեռանալու են երկրից։
Դուք դեմ եք գնում հանրության առնվազն 90% շահերին հերթական անգամ։ Դուք հասկանում եք ինչ հիասթափություն եք առաջացնելու մեր վաղվա օրվա հիմքը կազմող այդ փայլուն երիտասարդությանը։ Դուք հասկանում եք, որ այդից շատ-շատեր ուղղակի թքելու են հեռանան այս երկրից։ Ինչի վրա եք մնալու։
Հակխմբակցության ղեկավար Արամ Մանուկյանն էլ իր ելույթում ընդգծեց, որ իրականում կուտակային կենսաթոշակների օրենքին նոր նախագծում ներդրվել են նախորդ օրենքի դրույթները, եւ այնքան հապճեպ է այդ ամենը կատարվել, որ չեն հասցրել անգամ խմբագրել, ինչի արդյունքում անհեթեթ մտքեր են ստացվել։
Եվ ստացվում այս պարտադրված ախմախությունը, մենք ստիպված ենք լինելու գլուխներս կա քվյարկեք, եւ պարտադիր որ ընդամենը սեր սանկցիաների հրահանգներ, որ պետք է պարտադիր մնա։
Ուղիղ 1 տարի եւ 3 շաբաթ առաջ 2013-ի մայիսի 30-ին հետք պարբերականի իրականացրած լրագրողական հետաքննության արդյունքում Հայաստանում պայթեց այսպես կոչված օֆշորային սկանդալը, որում հիշեցնեմ ներգրավված այն արդեն նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, հայ առաքելական եկեղեցու Արացյան թեմի առաջնորդ Նավասարդ Քչոյանն ու գործարար Աշոտ Սուքյասյանը։ Հենց սկզբից էլ Սուքյասյանն ընկալվում էր որպես օֆշորային երիակի ամենաթույլ օղակ, որի վրա էլ որոշ լրատվամիջոցների կանխատեսմամբ փորձեր կատարվելու բարդել այս պատմության ողջ մեղքը։ Այդ կանխատեսումները կարծես իրականություն են դառնում հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հետախուզման մեջ գտնվող Սուքյասյանը սկզբում իր վրա վերցրեց Փայլակ Հայրապետյանի ունեզրկման ողջ մեղքը, ապա տարեսկզբին ժամանեց Վրաստան, շատ լավ հասկանալով, որ ի վերջո արտահանձնվելու է Հայաստան։ Արձանագրենք արդեն 24 ժամը, ինչ Սուքյասյանը Հայաստանում է։ Ի դեպ, հետաքրքիր զուգադիպությամբ Պրիացական կողմը նրան Հայաստանին արտահանձնեց նույն այն օրը, երբ ավարտվեց Սերժ Սարգսյանի պաշտոնական այցը Թբիլիսի։ Թեման մանրամասնում է Հովհանես Շահոյանը։
Գործարար Աշոտ Սուքյասյանը, որը մեղադրվում է Հայաստան Հանրախանութի սեփականատեր Փայլակ Հայրապետյանի միջոցները յուրացնելու մեջ ու ներառված է հայտնի օֆշորային գործում, 3 Թբիլիսիից Հայաստան է տեղափոխվել։ Սուքյասյանի նկատմամբ հետախուզում էր հայտարարվել 2013 թվականի հունիսի 18-ից հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտներ նորինականացնելու, փողերի լվացում և խաբեության կամ վստահությունը չարաշահելու եղանակով գույքային վնաս պատճառելու մեղադրանքներով։ Տալեսկզբին Սուքյասյանը օթային ճանապարհով ժամանել էր Թբիլիսի, այնտեղից Հայաստան տեղափոխվելու նպատակով, սակայն օթանավակայանում փաստաթղթերի ստուգման ժամանակ պարզվել էր, որ նրան Ինտերպոլի միջոցով հետախուզում է Հայաստանի ոստիկանությունը։ Սուքյասյանին անմիջապես ձերբակալել էին։ Հունիսի սկզբին Վրաստանի արտարադատության նախարարը բավարարել էր Աշոտ Սուքյասյանին Հայաստանի իրավապահ մարմիններին հանձնելու միջնորդությունը։ Երեկ արդեն Հայաստան տեղափոխվելուց հետո դատարանը բավարարել է Սուքյասյանին կալանավորելու նախաքննական մարմնի միջնորդությունը։ Սուքյասյանին մեղադրանքը ներկայացվել էր քրեական գործը հարուցելուց ամիսներ անց միայն, եւ այն էլ հետք պարբերականի հայտնի հրապարակումից հետո, ըստ որի Սուքյասյանը Հայրապետյանի միջոցները յուրացրել է Կիպրոսյան օֆշորային մի ընկերության միջոցով, որի հիմնադիրներից են նաեւ Հայաստանի արդեն նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն ու Արարատյան թեմի առաջնորդական փոխանորդ Նավասարդ Քչոյանը։ Հետքի գլխավոր խմբագիր Ադիկ Բաղդասարյանը չի կարծում, որ Սուքյասյանի արտահանձնումը լուրջ հետևանքներ կունենա եւ որ Փայլակ Հայրապետյանի ունեցած ինչ որ չափով կվերադարձվի։
Ես հետագա պատկերացնում եմ, որ Աշոտ Սուքյասյանի կդատապարտեն մի որոշ ժամանակ կանցկացնի ազատազրկման վայրում, հետո հիվանդության պատճառով նրան կազատեն վարձով։ Սուքյասյանը կվերցնի ամեն ինչ իր վրա և հնարավոր է նույնիսկ ինչ-որ բաներ վարձեն Հայրապետյանի վրա։ Մեր պատմությունը գաղուց կարող էր ավարտված լինել, որովհետև ես այն ժամանակ ասում եմ, որ դուրս մեղադրանքներ կան, ոչ Քչոյանը հարցաքնվեց, ոչ վարչապետը հարցաքնվեց, բայց բոլոր հիմքերը ունեին հարցաքննելու։ Ես նույնիսկ համոզված եմ, որ վարչապետի հրաժարականի մեջ մեծ դեր ունեցել օֆշորի պատմությունը։
Մեղադրանքները հաստատվելու դեպքում օֆշորային գործում ներգրավված Սուքյասյանին սպառնում է մինչև 12 տարվա ազատազրկում։
Իրավիճակը հայ-ադրբեջանական շփման գծի մի շարք հատվածներում շարունակում է խիստ լարված մնալ։ Լարվածության օջախներից մեկը նաև Նախիջևանի այդ սահմանն է։ Մոտ 2 շաբաթ առաջ Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետությանը եւ Արարատի մարզի սահմանագծին երկու հայ պայմանագրային զինծառայողներ զոհվեցին։ Մի քանի օր առաջ Պաշտպանության նախարարությանը մոտ կանգնած կայքերը տեղեկություններ հրապարակեցին, որոնց համաձայն հայ Նախիջևանյան շփման գծի Սիսիան Ջուլֆա հատվածում հայկական կողմը մարտական դիրքերը զգալիորեն առաջ է տարել։ Այսպիսով, եթե հավատանք կայքերի հրապարակած տեղեկություններին, հայկական զինվաճուրերի մարտական դիրքերն այսօր Նախիջևան քաղաքից մոտ 30 կիլոմետրի վրա են։ Այսօր էլ տեղեկություններ հայտնվեցին, ըստ որի Արարատի մարզում գտնվող հենակետերից մեկում կրկին զինծառայող է զոհվել։ Արդյոք դա տեղի ունեցել հակառակորդի կրակոցից, թե ոչ, պաշտպանական գերատեսչությունն այս մասին դեռ հստակ տեղեկություն չի հաղորդում։ Եվս մեկ զինծառայող հաստատապես ադրբեջանական կրակոցներից զոհվել է Լեռնային Ղարաբաղի Մարտունու շրջանի հենակետերից մեկում։ Թեման մանրամասնում է Նայրա Բուլղադարյանը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը դեռևս չի հստակեցնում, թե Նախիջևանի հատվածում այսօր տեղի ունեցած միջադեպը հակառակորդի կողմից է արձանագրվել, թե ոչ։ Նախարարությունը իր պաշտոնական հաղորդագրությունում նշում է միայն, որ միջադեպի մանրամասները ճշտվում են։ Համաձայն հաղորդագրության, Նախիջևանի հատվածում զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասի մարտական հենակետում մահացու հրազենային գնդակային վիրավորում է ստացել ժամկետային 20-ամյա զինծառայող շարքային Գրիշա Մուրադի Խաչատրյանը։ Ինչպես նշվում է հաղորդագրությունում, նախարարությունը ցավակցել է զինծառայողին տանիքին ծանր կորստի համար և իր զորակցությունը հայտնել Հայաստանի սահմանների անվտանգությունն ապահովելու ընթացքում զոհված 20-ամյա Գրիշայի հարազատներին ու ծառայակիցներին։ Պաշտպանության նախարարության տվյալներով այս միջադեպից զատ մեկ այլ միջադեպ էլ արձանագրվել է Ղարաբաղ-ադրբեջանական հատվածում։ Այս անգամ նախարարությունը միջադեպի մեղավոր է մատնանշում հակառակորդին, նշելով, որ հակառակորդի գնդակից զոհվել է պայմանագրային զինծառայող ավագ սերժանտ Նարեկ Պողոսյանը։ Պաշտպանության նախարարի խորհրդական Դավիթ Ջամալյանն ազատության իդրությում կրկին վերահաստատում է այն հանգամանքը, որ Հայաստանի սահմանում իրավիճակը լիովին վերահսկվում է։
Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի բոլոր ուղություններում, այդ թվում նաև Նախիջևանյան ուղությամբ, իրավիճակը լիովին վերահսկվում է և իսկապես կատարվում են պլանային աշխատանքներ, որպեսզի մենք էֆեկտիվ պաշտպանվելու հնարավորություններ ունենանք և զարգացնենք պետական սահմանը էֆեկտիվ պաշտպանելու մեր հնարավորությունները։
Ադրբեջանի պաշտպանական գիրատեսչությունն իր հերթին այսօր հաղորդել է մի միջադեպի մասին։ Ադրբեջանական բանակում այսօր զինված միջադեպ է տեղի ունեցել, որի հետևանքով զոհվել է 2, վիրավորվել 1 զինծառայող։ Միջադեպը տեղի ունեցել ժամը 6:45-ին արևմտյան տարածաշրջանում տեղակայված զորամասում։ Զինվոր Բախրուս Աղաքիշիևը իրեն ամրացված զենքով սպանել է ծառայակից Նեման Աբդուլաևին, վիրավորել Քյամրան Ահմեդովին, ապա ինքնասպանություն գործել։
Ձրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Հրաչ Մելքոնյանը։
Ժողովուրդը տեղեկացնելով, որ Ծաղկաձորի Golden Palace հյուրանոցային համալիրում Սերժ Սարգսյանի ղեկավարությամբ կառավարությունը և ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցությունը անցկացնելու են փակ հավաք, գրում է Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած հավաքի գլխավոր նպատակը հանրապետականի ներսում տիրող խուճապային անկումային տրամադրությունների ցերումն է և հավաստիացումը, որ ինքը վերահսկում է երկրում ընթացող բոլոր գործընթացները և հանրապետականները ամենևին էլ կարիք չունեն տարբեր անկյուններում իրենց նոր հովանավորներ փնտրել։ Ըստ հերթի տեղեկությունների, Սերժ Սարգսյանը հրահանգելու է բոլորին, որպեսզի կառավարությունը և ազգային ժողովն աշխատեն հաշտ և համերաշխ առանց ներկուսակցական ինտրիգների։ Վերջում նախատեսվում է աննախադեպ ճոխ ֆուրշետ։ Հրապարակը գրում է, որ վերջին օրերին ազգային ժողովում քվորում ապահովելու խնդիրների ֆոնին արդեն լուրեր են շրջանառվում, որ այս վիճակը պատահական չի ստեղծվել։ Արվում է արգամիչի և ԲՀԿ-ի դերակատարումը ընդգծելու համար, նաև Սերժ Սարգսյանին հասկացնելու համար, որ ինքը այլևս ազգային ժողովում մեծամասնություն չունի։ Ավազակային ճոխություն վերնագրի ներքո առավոտի խմբագիրը գրում է. Չհասկացողների կամ չհասկացող ձևացողների համար ասեմ, որ խոսքը պատմամշակութային հուշարձանների տարածքում ոչ թե երգելու կամ նվակելու մասին է, ոչ թե պսակադրության արարողության, այլ ուտել խմելու մասին։ Առավոտն առաջարկում է. Նման բոլոր ոտնձգություններին վերջ տալու համար պետք է խստիվ արգելել սնվելու որևէ դրսևորում հուշարձանի տարածքում, լինի դա մշտական հիմունքներով աշխատող օբյեկտ, կորպորատիվ երեկո, թե պարզապես զբոսաշրջիկը հետը հաց ու պանիր է բերել տաճարում ուտելու նպատակով։ Իլուրը գրում է, մշակութային գործիչների բնորոշմամբ մշակույթի պատուհաս Հասմիկ Պողոսյանին ազատելու փոխարեն մասնաճյուղի մի խեղճ ու կրակ տնորեն ազատվեց։
Հունիսի 20-ը ՄԱԿ-ի կողմից ճանաչվել է որպես փախստականների միջազգային օր, Հայաստանի համար սա ևս տասնամյակներ շարունակ բավական հրատապ խնդիր էր հանդիսանում, դա պատահական չէր։ 3 միլիոն բնակչություն ունեցող պետությունը 1988-ից 90 թվականներին դեռ խորհրդային միության կազմում գտնվելով ավելի քան 300,000 փախստական ընդունեց հարևան Ադրբեջանից։ Այն ժամանակ դա կազմում էր Հայաստանի բնակչության շուրջ 10%։ Այս ֆոնին, սակայն, ավելի քան տարօրինակ է, որ այսօր փախստականների թվականակի հետ կապված Հայաստանում գործող որևէ գերատեսչություն, որևէ պաշտոնական տեղեկատվություն տրամադրել չի կարող, թեման մանրամասնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Օտար ենք ամենուր, եւ հայրենիքից դուրս եւ նրա ներսում։ Փախստական անունը կպնում է Հավերժ։ Մեծ այդ զրույցներում ասում էին նրանք, ովքեր տուն, տեղ, պատմություն, անցյալ թողնելով փախել են ողջ մնալու համար։ Մինչ վերջին 3 տարում սիրական պատերազմից Հայաստան փախած մեր հայրենակիցները փորձում են համակերպվել եւ մի կերպ կազմակերպել իրենց կյանքը հայրենիքում, արդեն 26 տարի Սումգայիթյան եղեռնից փրկվածները այդպես էլ չհասկացան, որ երկրի քաղաքացի են եւ ինչ իրավունքներով են առհասարակ գոյատևում։ Նաճա Գրիգորյանը 6 տարեկան էր, երբ տատիկի հետ փախավ Ադրբեջանից։ Արդեն 2 երեխա էլ ինքն ունի, սակայն մինչև օրս ապրում է փլվող առաստաղի ներքո։
Ահա, երեխան այդտեղ քնած, երեխեքը հին այսպես կաթում։ Երեխու գողին քնած տեղ է, երեխու պատալուկը, այնպես ծեփերը պատալուկին գնում է երեխու գողին կաթում։ 6 տարեկանից տեղ եմ եղել, հիմա մամա եմ, հնարավորա կարողա տատիկ էլ դառնամ, հլը ստեղ լինեմ։
Աբովյան քաղաքի հանրակացարաններից մեկում Նադյայի պես եւս 9 փախստական է ապրում, որոշ արտոնյալ հարևաններ սեփականաշնորհեր են, անգամ ընդհանուր զուգարանն ու լոգարանը, եւ շատերն անգամ բնական կարիքները հոգալու տեղ չունեն։
Վեդրոյի մեջա։ Բերեմ վեդրոն էլ ցույց տամ, որ նկարեք։
Ինչնա, զուգարանա։
Զուգարանա, տուալետա վեդրոն մեր։
Կաշուկ են լվում, նասկ են լվում, ինչ ուզում են։ Պատմեմ ես, որ ապսեները վերս գնաց։
Փախստական ռիպսի մեջ Տոնյանն էլ նեղ սրտած էր ոչ միայն կենցաղային անտանելի պայմաններից, այլ նաև շրջապատի վերաբերմունքից։ Այդպես էլ հայրենիքում իրենց չընդունեցին, իրենց դժբախտությունը չհասկացան։
Տեղացիները մեծ ասում են, որ դուք թուրք եք, թուրքի մնացորդներ, ամեն մի բան ասում են, ինչ ուզում, բերանները ինչ գալիս ասում են։
Պատկան մարմիններին դիմում են արդեն մի քանի տասնամյակ, անարդյունք։ Պաշտոնական պատասխանը հետևյալն է. Բյուջեյում փող չկա։
Մենք շատ տեղ ենք դիմել Եգանյանին, Սերժին, Ամետ, այսպես լիսոնալիցո Սերժին նամակը տվել։ Պատասխանն ենք սպասում։ Երկրորդ օրը պատասխան ուղարկելա, որ մենք գումար չկա։ Վեշնի, իրենք գումար չունեն, բայց ամեն ինչը սարքելի գումար ունեն։ Մենք համար չունեն, որ չեն կարող մեր հարցը լուծել։ Խնդրում ենք, մեզ ուղարկեն արտասահման կլինի, Ռուսաստան կլինի, մեր պասպորտները սարքեն նորմալ պասպորտ, մեզ դից հանեն, որ չեն կարող մեր հարցը լուծել։ Կամ տուն տան, կամ ուղարկեն ուրիշտեղ։
26 տարի ա մենք համակերպվում ենք, տղա երեխաններ են երկուսն, մեկը 10 տարեկան ա, մեկը 6 տարեկան ա, որ ժամանակը գալիս ա պետության համար ծառայության, գալիս են իրամոր դեմից երեխաներին տանում են, չէ, բայց չէ, որ այդ երեխեքին տեղ տվեք, ապրոս տվեք, որ այդ երեխեքը ապրեն, ձեր համար գնան ծառայեն պետության համար, երկու զինվոր են պահում մեծացնում։
Անհասցե, անհայրենիք ու անորոշ ապագայով այս մարդիկ սրտնեղված ասում էին. Դարձել ենք մեր ճակատագրերի բանտարկյալները։ Տարօրինակ փաստ բացահայտեց մեզ համար նաև փախստականները եւ միջազգային իրավունքը քաղաքացիական հասարակության ցանցի համակարգող Էլեոնորա Ասատրյանը։ Չնայած վերջին 2 տասնամյակում Հայաստանը անընդմեջ ընդունում է փախստականների, այդուհանդերձ Հայաստան եկած փախստականների վերաբերյալ պաշտոնական ոչ մի թիվ չկա։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Ուկրաինա, Դոնեցկում եւ Լուգանսկում չդադարող մարտերի ֆոնին երկրի նորընտիր նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն ներկայացնում է խնդրի խաղաղ կարգավորման իր աշխատակազմում հեղինակված ծրագիրը։ Արդյոք այն հնարավորություն կտա վերջ տալ բռնությանը, ինչպես նաեւ քիչ թե շատ բարելավել հարաբերությունները Մոսկվայի հետ, կիմանանք Տաթևիկ Լազարյանից։
Ակնկալվում է, որ այսօր Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն կներկայացնի այդ երկրի արևելյան հատվածներում խաղաղ կարգավորման իր ծրագիրը, ինչպես նշված է Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնական կայքեջում։ 3 երեկոյան Պորոշենկոն հանդիպել է Լուգանսկի եւ Դոնեցկի մարզերի լեգիտիմ ներկայացուցիչների հետ եւ նրանց ներկայացրել իր խաղաղ ծրագրի մանրամասները։ Խաղաղ կարգավորման ծրագիրը 14 կետից է բաղկացած, սակայն այդ հանդիպումից հետո դրան կարող են ավելանալ եւս 1-2 կետ։ Այժմ հայտնի է, որ այդ ծրագիրը ներառում է հրադադարի հաստատում, համաներում ծանր հանցանքներ չկատարած անձանց, ովքեր զենքերը կհանձնեն։ Ուկրաինայի նախագահը նաև խոստանում է չխոչընդոտել, եթե զենքը հանձնելուց հետո անջատողականները որոշեն լքել երկիրը։ Պորոշենկոյի առաջարկների մեջ են նաև տնտեսական զարգացման խոստումներ, մասնավորապես տեղում նոր աշխատատեղերի ստեղծում, նաև քաղաքական առաջարկ, իշխանության ապակենտրոնացում։ Դոնեցկի և Լուգանսկի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը Պորոշենկոն կարևորել է հատկապես այդ կետը, նշելով, որ իշխանության ապակենտրոնացումը երկրի սահմանադրության մեջ կամրագրեն։ Առանցքային կետն այն է, ասել է Պորոշենկոն, որ նախագահը ինքնակամ հրաժարվում է տեղի մարզպետ ընկերներ եւ շրջանների ղեկավարները նշանակելուց կանցկացվեն արտահերթ տեղական ինքնակառավարման ընտրություններ։ Ընտրված պատգամավորները կձևավորեն տեղական խորհուրդը, որը եւ իր հերթին կձևավորի գործադիր մարմինը։ Պորոշենկոն հայտարարել է, որ Դոնբասի տնտեսությունը վերականգնելու համար Եվրամիության իրենց գործընկերների հետ ծրագիր են մշակել, Ուկրաինայի արևելքում նոր աշխատատեղեր են ստեղծելու եւ տեղում ներդրումներ են կատարելու։ Բացի այդ, համապետական հարկերի 1/4-ը թողնելու են հենց այդ շրջաններում զարգացման համար։ Ուկրաինայի նախագահի կայքեջը տեղեկացնում է նաև, որ երեկ երեկոյան հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել Պետրո Պորոշենկոյի եւ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջև, որի ընթացքում Պորոշենկոն ներկայացրել է իր խաղաղ ծրագրի առանցքային սկզբունքներն ու իրականացման ժամանակացույցը։ Պորոշենկոն շեշտել է, որ անհրաժեշտ է ազատ արձակել պատանդներին եւ ռուս-ուկրաինական սահմանի նկատմամբ արդյունավետ վերահսկողություն սահմանել։ Ինչպես նշում է Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնական կայքեջը, Ռուսաստանի նախագահը հայտնել է իր աջակցությունը Դոնեցկի եւ Լուգանսկի շրջաններում իրավիճակի հանդարտեցման ջանքերին եւ Ուկրաինայի նախագահի խաղաղ ծրագրի իրագործմանը։
Իսկ ինչ կլինի, եթե Պորոշենկոյի խաղաղ նախաձեռնությունը տապալվի եւ մարտական գործողությունները վերսկսվեն նոր թափով արևմտյան մամուլի գնահատմամբ, իրադարձությունների զարգացման նման սցենարի դեպքում չի բացառվում, որ ռուսական զինված ուժերն ուղղակիորեն միջամտեն արևելյան Ուկրաինայում ծավալված իրադարձություններին, մանավանդում է Արմեն Քոլյանը։
Ուկրաինա-ռուսների ռազմական լայնածավալ ներխուժման հնարավորությունը չի բացառվում, եթե Մոսկվան իսկապես զորք մցնի, ինչ պատասխան կարող է տալ Միացյալ Նահանգները։ Կալիֆոռնիայի համալսարանի քաղաքագիտության դոկտոր Բեննետ Ռամբերգը National Interest հանդեսում հրապարակել է հոդված, առաջարկելով վերլուծել Սպիտակ տան դիրքորոշումը անցյալ ճգնաժամերի տարիներին։ Նա առանձնացնում է 4 մոտեցում. Կորեայում և Վիետնամում ամերիկացիների հույսը բանակի հզորությունն էր։ 1953-ին արևելյան Գերմանիա 56-ին Հունգարիայի եւ 68-ին Չեխոսլովակիայի արճակատումների ժամանակ ամերիկացիները անակնկալի բերված ականատեսի դերում ընդհանրապես նախատել են ռուսներին։ Երբ սովետները 1979-ից 89 թվականները գրավել են Աֆղանստանը, Վաշինգտոնը պատժամիջոցներ է կիրառել եւ ռազմական օգնություն է ցույց տվել զավթիչների դեմ պայքարող աֆղանստանցիներին։ 2008-ին, երբ ռուսները հարվածներ են հասցրել Վրաստանին եւ երկու տարածք են անջատել, ԱՄՆ միջամտությունը սոսկ դիվանագիտ տական է եղել։ Արդյոք այդ 4 տարբերակներից մեկը հնարավոր է կիրառել Ուկրաինայի տարածք ռուսների ներխուժման դեպքում։ Ըստ Բեննետի, այսօրվա դրությամբ լավագույն մոտեցումը դիվանագիտականը կլինի, ինչպես Վրաստանի պարագայում էր, բայց մտքում պահելով նաև աֆղանականը՝ պատժամիջոցներ սահմանելն ու պայքարողներին սատարելը։ Արևմտյան զորքերի պատասխան գործողությունը կարող է հանգեցնել համաեվրոպական լայնածավալ պատերազմի։ Արևելագերմանական, հունգարական եւ չեխոսլովակյան տարբերակը աչք փակելը Երևս ամենաձյուրին ելքն է, սակայն դա ռուսներին կոգևորի եւ կդրթի նախկին խորհրդային աշխարհում անպատիժ գրավել նոր տարածքներ։ Աֆղանստանի եւ Վիետնամի պատերազմները վկայում են, որ կատաղի դիմադրություն ցույց տվողները, ովքեր շարունակում են կռվել նույնիսկ մեծ զոհեր տալու դեպքում, ի վերջո կարող են պարտության մատնել նույնիսկ հզոր բանակով ներխուժող օտարին։ Արևմուտքը կարող է զենքով ապահովել ուկրաինացիներին, եթե տեսնի, որ նրանք կդիմադրեն, բայց Ղրիմի պատմությունը որոշակի կասկածներ է հարուցում։ Այդ դեպքում գուցե աչք փակել։ Ըստ վերլուծաբանի, արևմուտքը չի կարող ձեռքերը ցալած նստել եւ դիտել, թե ինչպես են ռուսական տանկերը մտնում Ուկրաինա։ Չեն կարող չարձագանքել կամ ընդհանրապես քննադատել լուրերի 24 ժամյա հեռարձակումների մեր ժամանակներում։ Մեկ այլ ուրիշ ուղին այն է, որ Կիևն ու արևմուտքը ընդունեն, որ Ղրիմը, ինչպես Հարավային Օսիայի եւ Աբխազիայի դեպքում է, այլևս մնացել է Մոսկվայի հսկողության տակ, դրա դիմաց պահանջելով ռուսներից հեռացնել զորքերն ու ձեռք չտալ Ուկրաինայի արևելքի մնացած շրջանները։ Բայց դա միամտության ուղին է։ Ինչ էլ որ պատահի Ուկրաինայում, ամփոփում է վերլուծաբանը, արևմուտքը արդեն սկսել է մշակել Ռուսաստանի նկատմամբ նոր մոտեցում։ Նախագահ Բարակ Օբաման արդեն սկսել է իրականացնել ՆԱՏՕ-ի արևելյան շրջանի անդամներին ավելի մեծ աջակցություն ցուցաբերելու խոստումը, բայց շատ ավելի տպավորիչ կլիներ, եթե ԵԱՊ-ը ավելացվեր այդ երկրներում տեղակայված ՆԱՏՕ-ի զինծառայողների թիվը։ Դա կլիներ հստակ ազդանշան Մոսկվային առայն, որ ցանկացած ոտնձգություն ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրի նկատմամբ կհանգեցնի կոշտ ռազմական հակահարվածի։
Այս ժամին այսքան ենք պատրաստել Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ մեկ ժամանոց հիմնական թողարկումն, ինչպես միշտ եթերում կլինի ժամը 7-ին, հիշեցնեմ խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր առայժմ։